antiikin kreikkalaisilla oli ajatus, että oppiminen alkaa ihmettelystä. Tämä pitää paikkansa edelleen. Meidän 3-vuotias tyttö jää ulkoilmassa joskus vain paikalleen katselemaan. Sitten kun häneltä kysyy, että mitä teet, vastaus on yksinkertainen ja selkeä. Isi, minä vain ihmettelen. No yksi syy Jumalan torjumiseen on se, että emme osaa enää ihmetellä. Tämä oli uskonnollisten ihmisten ongelma Jeesuksen aikana ja sitä se on tänäänkin. Fariseukset ja saddukeukset tulivat eräänä päivänä ottamaan Jeesuksesta selvää. Oliko hän tosiaan Messias niin kuin hän väitti? No sen vuoksi he pyysivät, että Jeesus antaisi näkyä jonkun merkin taivaalla. Jeesus vastasi, että te olette taitavia ennustamaan säätä taivaan merkien perusteella. Iltarusko tietää teidän mielestänne seuraavaksi päiväksi kaunista ja aamurusko taas huonoa ilmaa. Mutta aikojen merkkejä te ette näe, vaikka ne ovat selviä. Tämä paha ja epäuskoinen kansa pyytää ihmeellistä merkkiä, mutta sille annetaan vain sama merkki kuin Joonalle. No loppujen lopuksi fariseukset ja saddukeukset eivät sitten halunneetkaan tietää, mikä on totta. He olivat varmoja omasta vakaumuksestaan ja omista Tooran tulkinnastaan. Ja tämä taisi päteä joskus myös opetuslapsiin. Nimittäin porukan pomo Pietari kauhisteli, ettei Jeesus saisi missään nimessä mennä Jerusalemin kärsittäväksi. No osuvasti Jeesus on kerran todennut, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Sillä kun ihmettely lakkaa, loppuu myös uudistuminen ja kasvu elämässä. No monet ihmiset haluaisivat Jeesukselta vain sellaisia vakuutuksia, mitä he ovat itse valmiita hyväksymään. Mutta tällaisen ilmiön takana on ylpeys. Ja tästä yksikään meistä ei ole vapaa. Ylpeys estää meitä löytämästä Jeesusta. Ja voisi ajatella ehkä silläkin tavalla, että synti ei niinkään estä meitä löytämästä Jumalaa, vaan meidän haluttomuutemme myöntää omat syntimme. Mutta mitä Jeesus rukoili ollessaan täysin häpäistynä, voimattomana ja alastomana ristillä? Herra, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä ovat tekemässä. Ja juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Ja tässä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. No tänään alkaa hiljainen viikko. Ja hiljainen viikko on esimerkki siitä, kuinka yhden viikon aikana kuljetaan huikeasta kansansuosiosta lopulta kaikkien haukuttavaksi ja hylättäväksi. Ja monet johtajat kautta historian, aivan meidän päivin saakka, ovat kokeneet saman, mitä Jeesus koki palmusunnuntaista pitkäperjantaihin. Eli nousu huipulle ja täydellinen romahdus ihmisten silmissä. Mutta harva on tehnyt sellaisen comebackin kuin Jeesus. No itse asiassa yksikään johtaja ei ole kyennyt siihen, mitä hän teki pääsiäissunnuntaina. Paluu elävien kirjoihin. Ja ehkä siksi Jeesuksella on edelleen niin paljon seuraajia. 3. päivänä hän teki sellaista, mitä kukaan johtaja ei siihen asti ole tehnyt, eikä sen jälkeenkään. Ja siksi hän on myös seuraamisen arvoinen. Hän lupaa ylösnousemuksen kaikille seuraajilleen. No onko tämä nyt sitten maailmanhistorian suurin huijaus, typeryys vai kuitenkin suurin rakkauden osoitus? Ja tänään hiljaisen viikon maanantaina haastan sinua ihmettelemään Jumalan valtakuntaa. Pietari myöhemmin nimittäin kehottaa meitä kasvamaan Jeesuksen ja Jumalan armon tuntemisessa. Ja tämä jos mikä alkaa lapsen kaltaisella ihmettelyllä. Eikä armon ihmettely taida missään vaiheessa loppuakaan. Ja yksi toinen ihmettelyn aihe on se, kuinka Jeesuksen elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyy niin monta vanhan testamentin profetiaa ja Jumalan säätämää juhla-aikaa Israelin kansalle. Pääsiäisestä on toki puhuttu jo niin paljon kristikunnassa, että jotain uusia ulottuvuuksia on joskus ehkä vaikea löytääkin, mutta yksi Israelin kansalle tarkoitettu juhla on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle. No pääsiäisestä siis alkoi happamattoman leivän juhla ja sitä kesti 7 päivää. Mielenkiintoista on se, että 3. päivänä pääsiäisen aloituksesta vietettiin uutislyhteen päivää, eli viljan ensisadon juhla. Vuoden 1992 kirkkoraamatussa juhlaa kutsutaan ohran tähkäjuhlaksi. No muinaisessa Israelissa uutislyhteen juhlan vietto merkitsi käytännössä sitä, että kevään ensimmäisestä viljasadosta vietiin ensiksi viljauhri Herralle, eli viljan ensisadon juhla. Ja 3. päivänä Jeesus herätettiin kuolleista. Eli Jeesus oli ensimmäinen kuolleista herätetty, hän on ylösnousseiden ensisato. Eli Jeesuksen kuolleista nouseminenkin tapahtui Israelin kansan juhlapäivänä. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että Jeesuksen koko elämä nivoutuu Israelin kansan juhla-aikoihin. Etenkin hänen kuolema ja ylösnousemus, mutta kaikki muunkin. Ja oleellinen pointti on se, että Jeesuksen elämässä ei ole sattumia. Hiljaisen viikon tapahtumat ei ole sattumaa, vaan se on Jumalan ihmeellistä suunnitelmaa, mitä kannattaa ihmetellä ja tutkia lapsen lailla. Aamen.